Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti! Ir 10. augusts un šī ir priekšpēdējā Olimpisko spēļu diena. Arī mums vēl palicis viens sportists, kuram jāgaida starts, jo vakar Pāvels Švecovs modernās piecīņas pusfinālā savā grupā uzrādīja 5. rezultātu, kvalificējoties šovakar gaidāmajam finālam. Nu, Pāvels bija vadībā pēc pirmajām trim disciplīnām, pēc paukošanas, jāšanas un peldēšanas. Lāzers krējienā, kurā ir apvienots kross un šaušana, nācās nedaudz noslīdēt uz leju, un tieši šaušana bija tā, kas mazliet pievīla un kur noteikti var uzlabot sniegumu šodien finālā. Pāvels ir labs peldētājs, bet kā viņš pats pēc pusfināla atzina, sacensību noteikumi liek peldēšanā mazliet taupīties, lai varētu saglabāt vairāk spēkus disciplīnai, kas seko ļoti ātri pēc peldēšanas un kas viņam nemaz nepadodas tik labi lāzers krējienam.
Nedrīkst ļoti ātri peldēt, tāpēc, ka tad nepietiks speku uzskriešanu reāli, un tu peldi tādā vidēja līmenī, nu, kaut kāda savējā, tādā, varbūt, nu, pejas zona, kad tu vari peldēt, un viss tev nekas netrauca.
Bet ar apdomu ar rezervīti,
jā? Jā, ar baigu rezervīti, jā, nedrīkst tagad peldēt līdz melnēm ekrānam.
Nu, pēc tam, kad finišējis pats pēdējais peldētājs, tiek sākta laika atskaita 15 minūtes līdz pēdējam startam, lāzers krējienam, tā kā laika ir maz un taktiski ir jāsadala spēki visām disciplīnām. Finālā šodien startēs 18 sportisti pa 9 labākajiem no vakara aizvadītajiem pusfināliem. Kādas tad ir reālās Švecova izredzes šodien un uz kādu rezultātu varam cerēt? Nu, savā pusfinālā viņš bija 5., bet ja ņemam vērā arī otra pusfināla rezultātus, tad vakardien kopumā Pāvelam būtu bijusi 8. vieta. Tas ir tuvu tām, ko pēc sacensībām teica arī viņa treneris Mihails Jefremenko. Viņš norādīja, ka reāli sasniedzama ir vieta desmitniekā. Pats Pāvels mērķēs nevis uz kādu konkrētu vietu, bet uz personisko rekordu.
To, ko vajadzēja, es jau izdarīju. Tādu minimumu, jā, var pateikt, izpildīju. Tādā rīt jau tāds kā bonus, jā. Vajag uztaisīt personal best, tā kā, tāpēc tāds ir, nu, tā kā uzdevums.
Nu, uzdevums ir personiskais rekords, tā pats Pāvels, viņš vakar sakrāja 1506 punktus, kas viņam ir ļoti augstvērtīgs rezultāts. 2021. Gadā sacensībās Budapeštā viņš sakrāja 1478 punktus, kas viņam ļāva pirmo un pagaidām vienīgo reizi uzvarēt pasaules kausa posmā. Šogad pasaules kausā turpat Budapeštā viņš sakrāja par 6 punktiem mazāk un ieņēma 14. vietu, tas bija viņa šīs sezonas labākais rezultāts. Arī Tokijas spēlēs pirms 3 gadiem viņš bija 14., bet toreiz iekrāja 1430 punktus. Tiesa, Tokijā skatītāju nebija, un tā ir milzu atšķirība pret šīm spēlēm un arī ierastajiem pasaules kausa posmiem.
Kādreiz esi startējis modernās pieciņas sacensībās 14,000 skatītāju priekšā?
Nē, nebija, bet tas, nu, tā bišķiņ ir divaini. Jā, uz tādiem veidiem varbūt, ka peldešana tur baigi netim, ka tur pats baseina pelde un viss neko, bet uz jāšanu, nu, tā bišķiņ dzirgs var arī kaut kur skatīties uz pusam, jā, un, protams, uz to galo šaušanu var ietekmēt, tāpēc, ka un šoreiz ir uztaisīts tā, ka aiz mērķiem ir cilvēki, un tā arī tur visu laiku kaut kur tur, jā, kustība vēl kaut kas notiek, un arī tas bišķiņ tā, nu, apgrūtina tavu darbu, jā.
Sākums modernās piecīņas finālam šovakar 18.30 pie Versaļas pils, ja nu esat Parīzē, vai arī TV pārēdē kanālā LTV7. Švecovs ir pēdējais Latvijas sportists Parīzes spēlēs, kura rezultātu vēl gaidām. Nu, vēl varam pieminēt Renāru Uščinu, kurš ir dzimis Latvijā un runā latviski, bet jau bērnībā pārcēlies uz dzīvi Vācijā un Parīzē pārstāv Vācijas handbola izlasi. Vakar tā apspēlēja Spāniju pusfinālā un rītdien cīnīsies par zeltu, samērojot spēkus ar pasaules čempioni Dāniju. Vācija finālā spēlēs pirmo reizi pēc 20 gadu pārtraukumu un lielā mērā pateicoties tieši Uščina sniegumam visa turnīra garumā. Lai gan Renārs pārstāv Vāciju, viņš tomēr vismaz daļēji ir savējais, arī Latvijas handbola federācija savā mājaslapā aktīvi ziņo par viņa sniegumu Parīzē. Savukārt mūsu sižetu par viņu varat noklausīties 2. augusta olimpiskajā studijā. Bet to, kā vērtēt Latvijas delegācijas sniegumu šajās olimpiskajās spēlēs, vaicāju par 2023. Gada labāko Latvijas sporta žurnālistu atzītajam Jānim Freimanim, portāla MVPLV redaktoram. Jāni, kurš, tavuprāt, ir augstvērtīgākais Latvijas sportistu sasniegums Parīzē?
Tur es ordinās nebūšu, droši vien, jo ka Toms Skujiņš, nu, viņš jau arī tā, ja mēs tā rēķinām pēc sekundēm, milimetriem vai kā bija vistuvāk tajā medaļā. Un tomēr, ja tu tos 273 kilometrus nomauci, ja, un beigās tev ir vienāds laiks ar bronzas medaļas ieguvēju, un tu nedabūni bronzu, nu tas īstenībā, jā, tas ir diezgan skumi, jā, ka tā sistēma ir un tā kārtība tāda ir. Nu, nezinu, nu saku, ko gribu, bet, nu, man liekas, ka, nu, 3-3, nu, baigi stulbi, jo, ka viss tā beidzās, bet es tā pie sevis domāju pēc grupu turnīra, ka mums jau patīk vienmēr visādi sapņu komandas tur taisīt, ja, bet, lai nu kas, bet, nu, šoreiz likās, ka, nu, šeit bija vistuvāk tam, ja, ja būtu tam visam beidzies tas turpinājums, tā arī būtu aizgājis, ja, tu mums tiešām būtu vienreiz tā sapņu komanda kopš 3-5. Gada, kas beidzot arī uzvar, nevis vienkārši izcīna bronzas medaļas vai 5. Vietu, ja, kādā turnīrā. Jo, nu, man liekas, ka tā spēle jau tiešām bija, tikai tas, ka es nezinu, vai tur benzīns beidzās vai lampu drudzes sākās kādam tur pusfinālā, bet, nu, jo viss jau ir atkarīgs no ekspektācijām. Nu, zin kā, nu, no Skujiņa neviens neko beigt, droši vien tā negaidīja, ja visticamāk, ja, nu, vai arī tā īsti, bet, nu, nevarēja saprast īsti, ko no viņa gaidīt, ja. Tāpēc tā 5. Vieta ir wow, ja, nu protams, ka no 3-3 viss gaidīja vismaz medaļas, ja ne zeltu, nu, un tad, protams, tā 4. Vieta ir uzreiz tāds maz vilšanās, ja. Nu, pozitīvajiem, es nezinu, man kaut kā iekrita prātā Ernests Zaibolds ar to savu tādu kaut kādu attieksmi pret visu, kas notika olimpiādē. Gal galā viņš vienkārši aizgāja, 400 braucienus nomauts, nereiz nenokrita, atšķirībā no daudziem, kas tur favorītiem, ja, kur piedzīvoja kritienus. Protams, viņš varbūt nav tur, tie triki nav tik sarežģīti viņiem kā tiem labākajiem, bet nu vienalga. Nu tāds, nezinu, man ar viņu, teiksim, tā pirmā pieredze bija kaut kāda, ja viņi redzēja arī viņu tās intervijas un visu, man likās tas tāds diezgan pozitīvs piemērs, kā vispār jāuztur tas spēles. Kaut kas vēl pozitīvs bija mums.
5. Vieta pludmales volejbolā.
Nu jā, nu redz, 5. Vieta pludmales volejbolā es tā arī pastījos. Nu principā tas jau tā jau viņu ranga vieta arī ir pasaulē. Droši vien, kad, nu, var teikt, ka nepaveicās, ka tikām uz Brazīlietēm, bet, nu, nē, nu, reku, Austrālietis vakar gandrīz vinnēja Brazīlietis, tā kā nav jau tā, ka viņas pilnīgi neņemams ar, jā, bet, laikam nebija šitas tas turnīrs arī īsti, tā īsti nav skaidrs, kas ar tīnu bija pirmajos mačos, nu, tas bija īstenībā beigas pārsteigums tā, nu, jo, nu, viņas kaut kā vienmēr likās tā, beigas stabili viņā viss sanāk, un tad varbūt Anastasija reizēm bija kaut kādi kāpumu kritumu, šoreiz drīzāk otrādi.
Tev ir kāds tāds starts no mūsējiem, par ko ir bijusi vilšanās?
Vilšanās.
Aļona?
Nē, nu, Aļona. Nu, droši vien jau, jā, bet zin kā, nu, ja tu trīs reizes aizbrauc un trīs reizes zaudē pirmajā kārtā, nu, tu tā jau drīzāk likumsakarība ir, nu, tur nav ko beig cerēt. Nu, tas drīzāk tur vilšanās varbūt par kaut kādiem tiem komentāriem. Pēc tam, kā tu runā ar presi un ko tu stāsti, ja, kas vispār, man liekas, ir kaut kas ir, man liekas, beig pamainījies. Man tā šķiet, kā mūsu sportisti runā ar presi. Nu, tas vairāk es kaut kā uz vieglietiem to attiecinu, kad ir tāda baiga pozitīva attieksme, tu neiekļūst finālā, bet, nu, viss, es izdarīju visu, ko varēju, esmu tik priecīgs, viss ir tik lieliski, viss ir tik forši, jā. Nu, no vienas puses ļoti veselīga attieksme, ne? No otras puses, nu, tad ir jautājums, ko mēs no viņiem gribam, kad mēs viņus atbalstam, arī valsts finansiāli viņus atbalsta, jā, un tad kāda mums ir vispār tā sporta politika, nu? Un ja mums vajag medaļas, mēs viņiem maksājam to aldziņu, ne tikai medicīnisku aprūpējam, nu tad kaut kā man tas tā pozitīva attieksme, kā liekas, kaut kas tur nu nav kārtībā, nu tad tomēr mēs kā sagaidām no viņiem arī rezultātu.
Sietiņa laikam teica, ka ja cilvēki zinātu, kas bija aizkulisēs,
tad jā, es gribu zināt, nu un varbūt ne uzreiz, bet tad lūdzu izstāst visu kas ir pa vainām, vai viņai arī odi traucē, vai kas, ja, nu kaut kas tad ir, nu cilvēkiem tas ir jāzina, nu. Galā mēs taču, nu, labi, tas tā muļķīgi teikt, mēs viņiem maksājam, ja, bet, nu, savā ziņā jau tā tas arī ir. Ja viņiem mēs nemaksātu, tad absolūti godīgi sakot, nekādu pārmetumu, viss kārtībā. Viņi ir aizbraukuši, viņi izdarīja visu, ko varēja, droši vien tā arī bija. Lai gan, zin kā, vieglieti, kā man liekas, kad ir tas atskaits punkts ir tādā ziņā diezgan vienkārši. Nu, tev ir kaut kāds sezonas labākais rezultāts. Nu, ja tu viņam pietuvojies vai pārspēj vai sasniedz, nu, tad tā varam teikt, ka tu principā Jā, tu izdarīji, ko tu varēji šobrīd, viss kārtībā. Ja? Nu, cik nav viegli, lai tiem to izdarīja?
Vaičula.
Vaičula, jā. Vaičula, un laikam jau mūzē arī bija, vai ne? Bet nu, mūzē vienkārši, nu, vispār švaks tas sezonas rezultāts. Bet nu, tas arī viss, nu, un ja pārējie tur labi gaila man trauma, jā. Un, bet ja tu nepietuvojies tam sezonas labākajam rezultātam, un pēc tam saka, ka, nu, nē, viss kārtībā, es esmu priecīgs un apmierināts, un tad rodās jautājumi.
Nu, un Raimonds Lazdiņš pēc ievēlēšanas, ka mums šobrīd svarīgākais ir medaļas un priecīga sabiedrība. Tagad medaļa nav, vai tas nozīmē, ka ir slikti, ka sabiedrība nav priecīga un ka ir jātais reformas?
Baigi interesanti, ka mēs to saistam vispār ar sabiedrības prieku. Es domāju, ka sabiedrībai būtu jāpriecājas, ja viņi paši aiziet uz sporta klubu, kaut ko padara, iziet paskriet vai paspēlē bīču pludmalē vai kaut ko tā, tad ir sabiedrība priecīga. Tas, ka kāds atvada medaļu vai no tā ir priecīga sabiedrība. Nu, kāds jau papriecājas, bet tā ir tāda ātrais prieciņš, mazais salūtiņš, izšoja prieku un visu nākamajā dienā aiziet augdzert. Nu, bet, nu jā, nu, viņam jau droši vien tā jāsaka, ko tu viņš fočēsties pēc tam, kad brauks no olimpiādas. Nu, labi, tā jau ir pavisam plašā tēma. Vispār, kāds ir mums tas pieprasījums no sportistiem? Nu, ja mums Loku prezidents saka, ka mums pieprasījums no sportistiem ir medaļas, nu tad, nu tādā es negribu dzirdēt vairs tos attaisnojumus, ka es labi nostartēju, visas izdarīju, visu, ko varēju, visi forši, bet par tām aizkulisēm, par tām tikai es pati zinu un neko nestāstīšu nevienam.
Noslēdzot tas, ka pirmkārt mums jau bija tik maza delegācija skaitliskā ziņā, nu, tagad nav arī tās medaļas, vai tas ir kaut kas, kaut kādi trauksmes zvani, kas ir jāņem vērā, ejot tālāk.
Delegācijas tas lielums, nu, es nezinu, vai mums vajag uz kvantitāti orientēties vispār, jā, pēc būtības. Jā. Nu, tad, ja mēs paskatāmies kvalitāti, nu, kā bija pirms 8 gadiem, Rio spēlēs jau arī nebija medaļas, jā, bet bija vairāk tās vietas desmitniekā, jā, bija laikam kaut kādas 6, laikam es paskatījos. Šoreiz laikam ir uz puses mazāk, laikam sanāk, vai ne, ir 3-3, ir pludmales volejbols, zēbolts, kuiņš, 4, jā. Nezinu, kā tur beigsies Švecovam. Tā kā, nu, droši vien drīzāk tad uz to būtu jāskatās. Nu, redzam, tas viss ir jautājums, ko mēs prasam, ko mēs no viņiem vispār prasam, vai mēs prasam augstas vietas, nu tad mums vispār droši vien ir jākoncentrējas uz kaut kādiem atsevišķiem sporta veidiem.
Nu, paldies Jānim Freimanim par viņa viedokli, par Jāņa aizskarto tematiku, prasītos arī kāda garāka saruna vai pat diskusija ar vairākām iesaistītām pusēm, nu ceram, ka tādi sekos, jo tas noteikti būtu vērtīgi, kamēr mēs aizvien esam bez godalgām un, ja vien nenotiks brīnums, arī paliksim, tad lietuvieši tikuši jau pie 4., jo vakar sudrabu breakdansā izcīnīja Dominika Baneviča, iepriekš bronza tika 3-3 basketbolistiem, airētājai Viktorijai Senkūtei, bet sudrabs diskamētējam Mikolam Aleknam. Mūsu ziemeļkaimiņiem igauņiem gan tikpat medaļu, cik latviešiem appaļa baranciņa, nu, medaļu kopvērtējumā vadībā ir amerikāņi, viņiem 111 godalgas uz šo brīdi un 33 no tiem ir zelti. Arī ķīniešiem tikpat zeltu, bet kopumā 83 medaļas. Mainiecai Francijai ir 56, bet zeltus vairāk izcīnījušas Austrālija 18 un Japāna 16, kamēr Lielbritānijai ir tikpat zeltu, cik francūžiem, proti 14. Nu, vēl tomēr cerot uz pēdējo brīnumu Latvijai, sekojam līdz Pāvela Švecova finālam šovakar 6:30. Un mēs ar jums pēdējo reizi šajās spēlēs tiksimies rīt, šai pašā laikā, 16:45 Latvijas Radio 1 ēterā. Bet visas olimpiskās studijas varat klausīties arī ierakstā jums ērtā laikā podcastā Piespēle Latvijas Radio mobilajā lietotnē vai citās populārākajās podcastu platformās. Šodien saku jums paldies par uzmanību, skatāmies un sekojam Pāvela Švecova finālam 6:30 un uz sadzirdēšanos rīt pēdējā Parīzes olimpisko spēļu studijā.